السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخواني وأخواتي، فرى طلبة العلم وفق الله وإياكم لما يحبه وارضاه. الحمد لله pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah SWT memberikan taufik dan inayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di majelis, insyaAllah majelis yang mubarak, majelis yang penuh dengan barakah, majelis di mana para malaikat mendoakan rahmat dan maghfirah kepada orang yang duduk di majelis ilmu, dan juga bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajurkan kepada kita semuanya untuk hadir di salah satu taman di antara taman-taman surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa idza marartum bi radatil jannah farta'u fiha." Qalu, "Wa ma radatul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqud dzikri." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka datangilah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Ini menjelaskan tentang keheranan mereka. Apakah ada taman surga yang ada di dunia ini? Sedangkan yang mereka pahami bahwa taman surga ya nanti, kelak di akhirat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah halaqat dzikr, halaqat dzikir, halaqat al-ilmi, halaqat halal wal haram, menjelaskan tentang qala Allah wa qala Rasul dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah ilmu. Kenapa kita belajar tentang keutamaan ilmu? Kenapa kita harus mengetahui tentang fadhail al-ilmi? Salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, inna min asharati sa'ah ayurfa'al ilmu wa tahrul jahlu. Sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ayurfa'al ilmu, ilmu itu akan terangkat, wa tahrul jahlu, dan kejahilan itu akan tampak tersebar di mana-mana. Sekarang kita lihat di depan mata kita bagaimana kenyataan ini sangat-sangat nyata. Al-ilmu terhapus. Terhapusnya dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama. Dan juga kejahilan tersebar di mana-mana. Sehingga kita dapatkan ada seorang yang dianggap sebagai seorang alim, sebagai seorang ustaz kabir, nah, berbicara tentang suatu perkara yang itu jelas-jelas keharamannya, dia mengatakan bahwa itu halal. Yang jelas-jelas kehalalannya, dia mengatakan haram. Ijma ulama mengatakan bahwa ini adalah haram, dia mengatakan halal. Ijma para ulama mengatakan bahwa ini adalah halal, dia mengatakan haram. Kemudian berfatwa dengan fatwa yang sangat-sangat jauh daripada al-haq. Orang-orang ahlul batil, ashabul ahwa, berbicara tentang agama dengan hawa nafsu mereka, dengan syahwat mereka, tanpa diroyah, tanpa riwayah, tanpa sadarnya dari ayat-ayat Allah SWT atau hadis-hadis Nabi. Bahkan mereka mengatakan hadis, ternyata itu ayat. Mereka mengatakan ayat, ternyata itu hadis. Sering kita dapatkan seperti itu, bukan hanya sekali-kali kita dapatkan, sering kita dapatkan seperti itu. Ini kenapa kok seperti ini? Kenapa mereka kemudian dibiarkan berbicara dengan hawa nafsu mereka, dengan syahwat mereka, berbicara tentang Allah SWT, tentang hak-hak Allah SWT, memutarbalikkan ayat sesuai dengan apa yang dicari oleh hawa nafsu mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak ada yang lain ketika al-ilmu marfu, butuhul jahal. Kalau di sana ada seorang ulama, Rabbani itu tidak akan membiarkan mereka berbicara dengan hawa nafsu mereka. Kalau di sana ilmu tersebar di kalangan masyarakat, tentu masyarakat tidak mau menerima kebatilan yang mereka sebarkan. Kalaupun karena kejahilan yang tersebar di mana-mana, tentu tidak akan muncul seperti ini. Ya, ini yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka maknanya menuntut ilmu itu bukan sesuai dengan kehendak kita, tunduk dengan kehendak kita. Kalau kita menghendaki maka kita menuntut ilmu, kalau enggak ya kita tinggalkan. Bukan. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa tidak seorang harus menunaikan kewajiban ini. Karena di antara ilmu ada yang dia itu apa? Kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Mahwal wajib wa ta'ayyana ala kulli muslimin wa athim idza tarakahu wa la ijma' ahli ilmi ala dhalika. Di antara ilmu-ilmu yang ada ini ada perkara yang itu tidak bisa tidak harus diketahui oleh seorang muslim. Wajib baginya untuk mengetahuinya. Apabila dia tinggalkan maka dia berdosa. Seperti yang berkaitan dengan masalah apa? Contohnya masalah tauhid, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma dan sifatnya. Ini perkara yang tidak ada udzur bagi seorang pun untuk tidak mempelajarinya. Bagaimana tidak? Kalau kemudian dia tinggalkan, dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Nah, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Arafu syarr la syarrihi walakin itiqai. Wa man lam ya'rif syarr al khair yaqa'u fihi." Aku mengetahui perbuatan buruk bukan karena perbuatan buruk itu sendiri, tapi apa? Untuk menghindarkan diriku darinya. Apabila seorang tidak mengetahui tentang perbedaan antara perbuatan baik dan buruk, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan buruk tersebut. Bagaimana seorang hendak beribadah kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya haqqal ubudiyah, sebagaimana dia ikrarkan dalam setiap sholatnya, dalam setiap rakaat sholatnya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami mohon pertolongan." Bagaimana dia hendak merealisasikan ikrar ini kalau dia tidak faham tentang tauhid, kewajiban awal dan akhir bagi seorang muslim. Apabila dia hendak selamat di dunia dan di akhirat, maka yang pertama adalah tauhid dan yang kemudian dipungkasi dengan tauhid pula. Nabi SAW telah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Dan akhir hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadah bahwa tidak ada ilah ma'bud yang hak melainkan Allah SWT dan sukunya adalah Rasulullah, wa yuqimus shalah dan seterusnya. "Fa in fa'al dzalika 'asama min dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Kalau mereka melakukan semuanya ini, syahadah, iqamah shalah dan seterusnya, maka terjagalah darah dan harta mereka
kecuali karena hak-hak Islam dan hisabnya dikembalikan kepada Allah SWT. Makanya kalimat syahadah inilah dia selamat jiwa dan hartanya.
Sebagaimana seorang ketika meninggalkan dunia, maka pungkasan kalimat yang diucapkan dari lisannya
adalah syahadatu Allah ilaha Allah, selamat dia. Mangkan akhir kalam la ilaha Allah dakhal jannah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, barang siapa akhir yang diucapkan kalimat la ilaha Allah, niscaya dia akan masuk surga. Bagaimana seorang mengetahui tentang hak Allah SWT, tentang tauhidnya, tentang uluhiyahnya, tentang rububiyahnya, tentang asma dan sifatnya, tentang hakikat apa yang dia sembah setiap harinya, kalau tidak mau belajar? Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah memberikan kesaksian terhadap diri sendiri bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah SWT. Wal malaikatu, dan para malaikat juga. Wa ulul ilmi qa'iman bil qis, dan juga orang-orang yang diberi ilmu. Bagaimana bisa dikatakan sebagai seorang yang bisa memberikan kesaksian terhadap uluhiyah Allah SWT kecuali orang yang disifati dengan sifat ilmu? Maka wajib bagi setiap orang, tidak ada udzur baginya untuk kemudian meninggalkan pelajaran tauhid. Kemudian yang lain berkaitan keimanannya kepada Allah, berkaitannya keimanannya kepada para malaikatnya, kepada para nabi, kepada kitab-kitabnya, kepada takdir baik dan buruknya, kepada hari kiamat. Rukun iman yang enam ini merupakan usuluddin. Ini bagian dari akidah secara keseluruhan. Nah, paling tidak dia mengetahui secara mujmal. Nah, lebih ulah lagi kalau dia bisa mengetahui secara detail tentang para anbiya, siapa saja nama-namanya di antara para anbiya. Kemudian para malaikatnya secara global, namanya siapa, tugasnya apa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu yang berkaitan masalah ibadah, yang setiap hari dia harus melaksanakannya. Ketika seorang balik, wajibnya yang pertama adalah sholat. Dia mengetahui tentang apa? Syarat-syarat sahnya sholat, tentang rukun-rukunnya, tentang kewajibannya, tentang sunnah-sunnahnya. Kemudian juga puasa. Apabila telah datang waktunya, maka wajib baginya untuk mempelajari tentang puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Dan seterusnya. Ini tidak ada udzur setiap orang pun meninggalkan ilmu. Sehingga salah seorang salaf rahimahullah ta'ala, Sufyan al-Thawri, ketika bertemu dengan seseorang, dia bertanya, hadha hal jalasta fi majlis ilmu wa akhadta minhu syai'ah? Apakah engkau pernah duduk di majlis ilmu dan engkau mengambil ilmu darinya? Kalau orang ini mengatakan tidak, tidak, maka Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, la jazakallahu khaira, tidak ada balasan kebaikan dari Allah SWT untukmu. Tidak ada kebaikannya orang ini, karena tidak duduk di majelis ilmu. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, semuanya antum telah hafal, telah bersabda, ma yuridillahu bi khairah yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah SWT kehendaki kebaikan padanya, Allah fahamkan padanya tentang apa? Tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din dipahami oleh para ulama, ilmu wa amalan ma'an. Yang dimaksud dengan tafaqquh fid din adalah apa? Allah faqihkan kepadanya ilmu, dan juga Allah SWT berikan taufik kepadanya untuk mengamalkannya. Maka antum bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT telah membukakan pintu kebaikan kepada kita semuanya, bisa duduk di majelis ilmu, bisa belajar dari para asatid yang ada, dari mulai ilmu yang dasar taksili sampai kemudian seterusnya dan seterusnya, sampai kemudian antum bisa disifati dengan sifat sebagai seorang talib al-ilmi, orang yang menuntut ilmu. sehingga antum bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diperoleh seorang talib ilmi. Bersyukur. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui bagaimana para salaf dulu belajar. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana para salaf dulu belajar, maka ini akan mengangkat semangat kita. Nah, sebagaimana firman Allah SWT, inna fi kisasihim la ibratan li ulil albab. Kisah-kisah mereka itu sebagai ibrah bagi kita, bagi orang-orang yang berakal. Nah, maka kita akan lihat bagaimana para salaf dulu belajar, semangat mereka yang luar biasa. Ya, akan saya bacakan di sini beberapa kisah mereka yang ini akan menggugah semangat kita, menggugah semangat kita semuanya. Ya, salah satu di antaranya adalah dari An Abi Ubaidin. Annahu kana yaqul kuntu fi tasnifi hadzal kitab 40 sana. Abu Ubaid ini seorang ahli nahwu, ahli lughah. Beliau mengatakan, aku menulis kitab ini, kitab nahwu selama 40 tahun. Wa rubbama kuntu astafidu alfa'idata min afwahir rijal. Kadang aku mendapatkan faedah ilmu dari apa? Dari lisan-lisan para ulama. Fa'adahu fil kitab. Kemudian aku meletakkan faedah tersebut di kitabku. Fa'abaitu sahiran farham minni bidil ke faedah. Maka aku sangat bergembira semalam suntuk. Nah, kegembiraanku ini sampai aku tulis di kitabku semalaman, merasa bergembira dengan faedah yang didapatkan dari ulama yang dia dengar langsung dari mereka. Wa ahadukum yaj'uni, kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya, salah seorang di antara kalian datang kepadaku ini selama 40 tahun mengarang satu buku. Salah seorang di antara datang kepadaku, fayuqimu 'inda arba'ata ashhurin, kemudian tinggal di tempatku selama 4 bulan belajar ilmu, aw 15 ashhur atau 5 bulan, fayaqulu qad aqamtu katsir, kemudian dia berkata bahwa aku telah tinggal bersamamu dalam waktu yang cukup panjang. Itu pun hanya 4 bulan sampai 5 bulan. Ya, 40 tahun mengarang sebuah kitab. Suatu saat Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala berkata kepada murid-muridnya, atas satu nak fi ta'rif kitab at-tarikh, apakah kalian bersemangat untuk menulis, menyusun sebuah kitab tarikh? Imam Ibnu Jarir At-Tabari ma'ruf dengan kitab tarikhnya. Kemudian murid-muridnya bertanya, fi kam waraqah, berapa banyak halamannya? Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, fi 30 alf warqatan, 30.000 halaman, 30.000 halaman. Apa yang dikatakan oleh murid? Hadza ma afna bihi a'mar. Ini menghabiskan umur ini. Mengarang sebuah kitab tarikh dengan halaman 30.000 halaman. Kalau kita hitung dalam sebuah kitab, kira-kira berapa kitab, berapa jilid ini ya. Kalau satu kitab halamannya 1000, ya, jadi 30 jilid. Kita sulit membawa kitab yang halamannya sampai 1000. Ya. Jumlah halamannya sampai 1000, halaman sulit, tebal. Jadi 30.000, jadi 30 jilid. Coba bayangkan. Para ulama dulu itu masya Allah. Antum perhatikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau antum baca kitab Muqaddimah, kitab Zadul Ma'ad, kalau sekarang ada sekitar 6 jilid, itu beliau karang di atas unta, mulai dari Syam sampai ke Mekah. Di atas unta dalam perjalanan beliau menuju ke Mekah pada waktu haji. Beliau menulisnya begitu begitu lengkapnya. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia Zadul Ma'ad artinya bekal untuk hari akhir ya. Itu betul-betul ditulis dari awal sampai akhir, bekal bagi seorang apabila hendak selamat di akhirat kelak. tentang ibadah, jenis-jenis ibadah, semua lengkap dari awal sampai akhir. Itu beliau tulis di atas unta, bukan di depan komputer seperti antum ya. Kopas-kopas begitu, tidak ada ceritanya kopas-kopas. Ngambil hadis dari sana, ngambil ayat dari sana, ngambil perkataan ulama dari sana, tempel selesai, kemudian disusun jadilah sebuah tulisan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Karena apa, menulis di atas unta pada waktu beliau berjalan, dalam perjalanan beliau dari Syam menuju Mekah. Sekitar kalau sekarang dihitung sekitar 1 bulanan. Itu semuanya ilmunya ada di kepalanya. Ilmunya semuanya di kepalanya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau didatangi seorang qadhi dari wasit di daerah Syam sana. Kemudian qadhi ini mengatakan, di belakangku banyak orang. Mereka bertanya kepadamu ya Syekh, wahai Imam, tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Ibnu Taimiyah langsung menulis antara maghrib dengan isya tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dari awal sampai akhir dalam sebuah kitab yang disebut dengan akidah wasitiyah. Di sana ada juga risalah Hamawiyah. Di Suriah sana ada sebuah kota namanya Hamah. Hamah sekarang masih dikuasai orang-orang Nasr, orang-orang Syiah ya. Ya. Ini juga seperti itu kisahnya. Tulisan dari Ahlul Hamah kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menuliskan kepada mereka tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka beliau tulis sehingga disebut apa? Risalah Hamawiyah. Karena diperuntukkan bagi apa? Penduduk Hamah. Coba bayangkan ikhwan, umur mereka masya Allah. Nah, seperti ini menulis bukan hanya sekedar menulis saja, tapi apa? Amanah. Menulis. Penulisnya sudah meninggal enggak tahu ratusan tahun yang lalu. Tapi bukunya tetap dibaca orang, bukunya tetap dicetak berulang-ulang, dicetak berulang-ulang. Antum bayangkan pahalanya mengalir kepada orang ini, kepada imam ini, kepada alim ini. Berapa banyak disebut rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala didoakan terus, kitabnya dibaca, selama kitab itu dibaca, maka itu termasuk ilmu nafi', ilmu ladhi yuntafa'u bihi sahibuhu. Ya. Kemudian waqala Ibnu Qasim rahimahullah, ini termasuk di antara murid Imam Malik bin Anas ya rahimahullah ta'ala. Afdha bi Malikin talabul hadithi ila an naqada saqab baitihi fa ba'a khashabahu. Afdha bi Malik talabul hadis, menuntut ilmu hadis sampai membuat Imam Malik melepas atap rumahnya, an naqada saqab baitihi, sampai kemudian beliau melepas atap rumahnya, fa ba'a, kemudian beliau jual khashabahu, kayunya beliau jual untuk membiayai jalan beliau menuntut ilmu. Nah, semuanya yang mereka miliki mereka korbankan. Ya, menuntut ilmu pada zaman dahulu bukan sebagaimana zaman sekarang. Semua serba mudah. Media begitu mudahnya kita dapatkan ilmu. Apa saja kalau untuk tidak dapatkan dari internet atau dapatkan buku-buku mau berapa banyak. Nah, saya punya rekaman dari para masyayikh. Saya ambil dari Masjid Nabi, ya. Masjid Nabi, di sana di bawah itu ada maktabah. Ada maktabah Sautiyah, ada maktabah Mar'iyah, ada maktabah Al-Qutub dan seterusnya. Saya datang ke sana, saya minta untuk dikopikan. Saya bawa 1 tera. Ya. 1 tera. Itu habis semuanya, masih kurang lagi berapa lagi? Itu saya buka saja sudah pening bukanya saya. Saking banyaknya. Masya Allah. Ini kapan ini mendengarkannya? Malah jadi beban bagi saya. Ya Allah, saking banyak. Itu faedahnya luar biasa. Sahabatul Muslim Abad, Sahih Ibrahim Ruhaili, para masyaih yang lainnya. Itu semua ada di situ semuanya. Daurah-daurah ilmiah semuanya. Walah,
Saya sampai bingung saya saking banyaknya. Saya pikir mungkin berapa 20 30 giga begitu. Ini 1 tera.
Sampai sekarang sampai belum saya dengarkan satu pun. Terus terang saya. Yang lain masih banyak yang harus saya dengarkan. Ini ya saking banyaknya. Karena ini semuanya anu ya akhwah. Bukan satu muhadharah begitu ya, itu berurutan. Kalau kita dengarkan yang pertama, kita harus mengikuti seterusnya begitu. Ya, berurutan, musalsal. Satu tera sampai sekarang belum saya buka. Wa hadza Yahya bin Ma'in rahimahullah khalafa lahu abuhu alfa alfa dirhamin. Yahya bin Ma'in sahibnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sahibnya ya, teman sahabatnya dalam menuntut ilmu dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Khalafa lahu abu alfa dinar. Abinya, bapaknya itu mewariskan kepada beliau alfa alfa dirham. Alfa alfa itu 1000-1000 dirham. Maksudnya 1 juta dirham. Fa'angfaqaha kullaha. Kemudian beliau belanjakan semuanya. Fi tahsil hadis. Untuk mendapatkan hadis. Menuntut ilmu hadis. Hatta lam yabqa lahu na'lun yalbasuh. Hingga tidak tersisa baginya satu sandal pun yang dia pakai. Habis semuanya. Dia belanjakan untuk menuntut ilmu hadis. Tahu berapa jumlahnya kalau kita kuruskan, kita konversikan dengan rupiah Indonesia. Miliaran. Alf-alf dirham. 1 juta dirham. Kita bagaimana ingin mengetahuinya jumlahnya kalau dikuruskan dalam rupiah kita. 1 dinar. Kita ketahui jumlahnya. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 4/4 gram emas. Ya. 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. 1 dinar itu kalau kita kuruskan dengan emas 4,25 gram emas. Dan 1 dinar sama dengan 12 dirham. Maknanya kalau 1 juta dirham itu dibagi 12 jatuhnya berapa? Ah, berapa ya? 8, begitu ya? Ya. Dapat berapa? Ah, 80 lebih. Ah. 80 ribu dinar. Ya, 80 ribu dinar lebih. 80 ribu dinar itu sama dengan kalikan, kalau kita pengen tahu jumlah berapa gram emasnya, kalikan 4,25. Karena 1 dinar itu sama dengan berapa? 4,25 gram emas. Berapa? 8 kali 4 berapa? 320 lebih lah. 320 ribu gram emas. Ya, ya, kira-kira gitu. 320 ribu gram emas. Kemudian kalikan dengan 500 ribu. Berapa kira-kira? Miliar apa? Miliar. Jadi kalau nilai emas itu tidak banyak terkena inflasi ya. Nilainya tetap tidak berubah ya. Dari zaman ke zaman seperti itulah. Nilainya pada zaman dulu 1 juta dirham itu suatu hal yang sangat banyak sekali ya. Kaya raya memang. Bapaknya Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in, kaya raya, pedagang, besar. Masya Allah, beliau tidak tinggalkan kepada anaknya kecuali harta yang kemudian dimanfaat oleh anaknya untuk menuntut ilmu, sampai tidak tersisa satu sandal pun. Ya, wakala Sulaiman al-Amiri. Ya, ini aneh. Taib waqala Nawawi rahimahullah taala hakian an awail talabul ilmi. Imam Nawawi rahimahullah menceritakan tentang apa awal-awal beliau menuntut ilmu. Wa bakaitu sanatain lam adu jambi il ard. Aku menuntut ilmu selama 2 tahun tidak pernah aku meletakkan lambungku di tanah. di lantai. Maknanya tidak pernah tidur sebagaimana kita tidur pada waktu malam hari. Selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan lambungku ke lantai. Bagaimana tidur beliau? Wah, gimana Ustaz? Tidurnya seperti kalong apa gimana? Hah? Beliau mengatakan wa kabatur bil jamaah annahu sa'ala Nawawiyah rahimahullah an naumihi. Ini diceritakan oleh Badr bin Jamaah. Ibnu Jamaah ma'ruf ya. Ini ulama Syafi'iyah ya. Muridnya Imam Nawawi. Ibnu Jamaah, kalau antum mendapatkan sebuah kitab dikarang oleh Imam Ibnu Jamaah, itu adalah muridnya Imam Nawawi dari kalangan Syafi'in ya. Beliau menceritakan tentang tidurnya Imam Nawawi. Faqala idza ghalabani an-naumu istanadtu ila al-kutubi lahdatan. Apabila aku terkalahkan oleh apa? Kantukku. Maka aku menyandarkan diriku kemana? Ke kitab-kitab itu sejenak. Fantabih. Kita sudah mulai tidur, terjaga lagi beliau. Enggak sampai tertidur. Enggak sampai kemudian apa? Meletakkan badan beliau di lantai. Beliau hanya bersandar di mana? Di buku-bukunya. Begitu mulai tertidur langsung bangun lagi. Ini yang dilakukan Imam Nawawi seperti itu. Wa qala Badr wa kuntu idza ataituhu azuruhu yada ba'dal kutubi ala ba'd liwasi'a li makanan ajlisu fihi. Dan apabila aku menziarahi beliau untuk apa? Belajar ilmu kepada beliau, yada ba'dal kutub ala ba'd, beliau menumpuk kitab-kitabnya. Liwasi'a li makanan ajlisu fihi. Agar sebab ya ada tempat yang sedikit longgar sehingga aku bisa duduk di situ. Jadi kamarnya penuh dengan apa? Dengan buku. Untuk duduk pun tidak tempatnya. Sehingga apa yang beliau lakukan? Apabila ada muridnya datang, maka bukunya ditumpuk-tumpuk sehingga ada tempat untuk duduk muridnya. Bagaimana itu, bayangkan kamarnya seperti apa? Kalau ada maktabah di kamar seseorang atau di rumah seseorang, masya Allah, tertib, manis, cantik, apa penempatannya ya, masya Allah, kita lihat bukunya juga bagus-bagus. Nah, ini kita curiga ini memang pemilik kamar ini atau pemilik maktabah ini betul-betul masya Allah orangnya bersih betul, nah, sehingga bukunya dipelihara dengan baik, atau memang enggak pernah dibaca sehingga tetap dalam posisi yang pertama ketika diletakkannya. Nah, bukan berarti kemudian sudahlah kalau baca buku kemudian diburukkan di tempatnya, enggak gitu. Tapi paling tidak dari sini kita bisa melihat seperti apa yang terjadi pada Imam Nawawi ini. Enggak ada tempat lagi untuk duduk. Bahkan untuk berbah pun beliau tidak ada tempat. Sampai bersandar di kitabnya, kemudian tertidur, terbangun lagi sesudah, kemudian baca lagi seperti itu. Nah, kemudian kisah tentang Imam Zuhri. Wa qala zatu Imam Zuhri rahimahullahu taala, wallahi inna hadhihi al-kutub ashaddu alayya min thalath ad-dara'ir. Istri Imam Zuhri, Imam Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri mengatakan, wallahi demi Allah, sungguhnya kitab-kitab ini lebih berat bagiku dibandingkan 3 orang madu. Nah, maksudnya kalau kemudian punya istri lebih daripada 1, punya istri 4 begitu ya. Kata istrinya Imam Zuhri, ini bagi saya kitab-kitab ini lebih berat ini dibandingkan madu-madu tersebut. Kenapa? Karena mungkin saking perhatiannya kepada kitab luar biasa sekali sehingga istri pun dicuekin. Istri pun akhirnya kalah perhatian dengan kitab-kitabnya. Lebih berat dibandingkan apa? Dengan 3 orang madu tadi itu. Ya, luar biasa sekali kemampuan bacanya. Kalau kemudian seperti kita, kalau kita baca 1 jam, 2 jam, 3 jam, udah matanya letih, kepala kita sudah mulai pening dan seterusnya. Nah, apabila kita konsentrasi kepada hal-hal yang lain, lebih-lebih lagi. Antum masya Allah, antum masih bujangan. Kesempatan bagi antum. Kita dulu
dulu teman-teman dulu pada waktu belajar ya, itu hidupnya di maktabah. Kita jarang, kamar itu jarang sekali. Jarang sekali kita ke kamar, jarang sekali. Kita hidupnya di maktabah. Ya, tidurnya di maktabah, makan di maktabah, belajar di maktabah. Nah, tapi sekarang saya perhatikan para penuntut ilmu ini sudah mulai, seperti contohnya ketika saya dulu di Jambi ya, saya dapatkan para santri itu jam 12 lebih daripada itu masih mutolaah gitu. Tapi sekarang jam 9 sudah pada tidur semuanya. Ya, kalau kita bangun, kita pengen bangunkan santri ya, sebelum subuh kita bangunkan santri, itu para santri sudah murojaah, sudah apa, menghafal Al-Quran atau menghafal matan. Sekarang kita sulit mendapatkan seperti itu. Kita dapatkan kalau kita sholat di depan, begitu salam kita dapatkan banyak santri di belakang. Maknanya apa? Terlambat sholat. Dari waktu ke waktu seperti itu kita lihat. Ya, semoga enggak lah. Antum suka para mahasiswa mungkin berbeda dengan mereka ya. Semangat belajar mungkin lebih kuat lagi ya, insyaallah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala wajadtu 'amata 'ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy min Ansar. Beliau mengatakan, aku dapatkan sebagian besar ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada kampung ini ya, kampung Ansar. In kuntu la aqilu bi babi ahadihim wa la syi'tu ayudana li 'alaihi la udina li 'alaihi. Sungguh kata beliau, aku berbaring di depan salah satu pintu penduduk Madinah ini. Kalau aku mengetuk pintunya, tentu aku akan diizinkan. Karena beliau adalah anak paman Nabi SAW, punya kedudukan yang tinggi. Kalau aku tidak mengetuk pintunya, tentu mereka akan keluar kemudian memenuhi permintaanku. Walau syaitu an yu'dana li alaih la udana li alaihi walakin abtagi bidalika tiba nafsihi. Tapi aku tidak melakukan seperti itu. Nah, aku berharap apa? Mereka ketika menyampaikan ilmu kepada aku itu dengan apa? Dengan hati yang roha, dengan kesenangan hati mereka. Kalau diketuk minta ilmu kan nggak bisa menolak, gitu. Tapi begitu dilihat ada orang keluar dari rumah, di depannya ada orang berbaring atau duduk menunggu dia pergi ke masjid, maka secara otomatis dia akan menyampaikan ilmu dengan apa? Dengan kesenangan, dengan hati yang lapang. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, enggak pernah mengetuk pintu. Wa an Abi Ubaid bin Al-Qasim bin Salam anna qal ma dakaktu ala muhaddisin babahu qad. Ini Abdul Qasim mengatakan, aku tidak pernah mengetuk pintu seorang muhaddis pun, seorang ahli hadis pun, walau satu kali pun tidak pernah aku ketuk pintunya. Aku tunggu sampai dia keluar, kemudian setelah itu aku meminta kepada beliau untuk meriwayatkan hadis kepadaku. Enggak pernah mengetuk pintu. Para sahabat dulu ketika mengetuk pintu bukan dengan cara dok 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 atau kemudian dok 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 begitu, enggak pernah. Nah, kunna natrukul bab bi adhafirina. Ini hadis ada di Bukhari ini. Kami dulu itu mengetuk pintu dengan apa? Dengan ujung apa? Ujung kuku. Bi adhafirina. Kalau kita ketuk pintu pertama enggak dengar, tambah keras lagi dok dok. Tambah ya, ketika tambah keras lagi. Ya. Nah, mereka apa? Duduk menunggu sampai alim yang mereka tunggu itu keluar dari rumahnya dengan sendirinya, bukan karena ketukan pintu mereka. Wa fi riwayatin ma ataitu 'aliman qattu fasatantu 'alaihi walakin sabartu hatta yakhruja ilayya wa ta'awaltu qaulallahi ta'ala wala annam sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Kami mendukung mereka dan kami tidak minta izin mengetuk pintu untuk mereka keluar menemui kami, ndak. Nah, kenapa? Dengan katakan aku menafsirkan firman Allah SWT, wala annam sabaru, kalau mereka mau bersabar hatta takhruja ilaihim, sampai Nabi SAW mau keluar kepada mereka, lakana khairal lahum, tentu itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi adab para sahabat dengan Nabi SAW, enggak pernah mereka mengetuk pintu. Menunggu Nabi SAW sampai keluar, kemudian setelah itu mereka menyampaikan hajatnya kepada beliau. Ya.
Kemudian ini salah satu seorang imam juga ini. Wa an Abi Zurrah Ar-Razi annahu rubbama kana yaqul wa yuqra alaihi. Ini ceritakan tentang beliau Abu Zurrah Ar-Razi ini, kadang beliau makan wa yuqra alaihi dan muridnya membacakan kepada beliau. Wa yamshi wa yuqra alaihi, beliau berjalan muridnya juga membacakan kepada beliau. Wa yadkhul khala wa yuqra alaihi, beliau masuk khala ke jamban itu muridnya dari luar membacakan kepada beliau.
Jadi dulu para ulama cara belajarnya seperti itu ya. Seorang ulama mempunyai sebuah karya tulis, sebuah buku. Kalau seorang hendak belajar dari ulama ini, maka muridnya tidak membacakan kitab kepada ulama ini. Kalau ada salahnya, ada perlu penjelasannya, perlu syarahnya, maka langsung dijelaskan oleh gurunya tadi. Ini muridnya kemana-mana bawa kitab, membacakan kepada apa? Kepada Imam Ar-Razi ini. Duduk dibacakan, berjalan dibacakan, makan dibacakan kepada beliau, sampai masuk jamban pun dibacakan dari luar. Wa yadkhul bait fi talab syai wa yuqra alaihi. Ketika beliau masuk ke rumah untuk mendapatkan sesuatu, itu pun dibacakan kepada beliau. Tidak ada waktu lain kecuali seperti ini ya, masya Allah.
Sampai jam berapa? Ustaz Bagas. Kemudian di sini disebutkan wa qala Ammar bin Raja sami'tu Ubaid bin Ya'ish yaqul aqamtu 30 sanatan ma akaltu bi yadi bil laili kanat ukhti tulqimuni wa ana aktubul haditha. Ini enggak ada ini hanya sekedar, kalau kemudian pada zaman sekarang tidak mungkin kita dapatkan seperti ini ya. Ini seakan-akan hikayat saja ya. Ini Ammar bin Raja, beliau berkata, aku mendengar Ubaid bin Ya'ish berkata, aqamtu 30 sana ma akaltu bi yadi bil laili. Aku tinggal selama 30 tahun tidak pernah makan malam dengan tanganku. Kanat ukhti tulqimuni, saudara perempuanku apa? Menyuapiku. Wa ana aktubul hadis, dan aku menulis hadis. Saking sibuknya menulis hadis, enggak sempat makan dengan tangannya. Saudara perempuannya menyuapinya sampai selesai.
Nah, sulit kita bayangkan ya.
Seperti itu keadaan para salaf dulu dalam semangatnya menuntut ilmu. Wakil Sya'bi, min aina laka hadzal ilmu kulluh? Dari mana kamu dapatkan ilmu semuanya ini? Imam Sya'bi ma'ruf ya, masya Allah, seorang alim. Dia mengatakan dalam sebuah tulisan, ma katabtu soda alal baita qat. Aku tidak pernah menuliskan soda hiber, tinta di atas kertas. Semuanya dihafal. Ketika dia mendatangi sebuah kampung, dia lihat dulu kampung ini ghalibnya orang-orang yang baik atau orang fajir. Kalau ghalibnya orang yang fajir, musik dan seterusnya, beliau cari jalan yang lebih jauh lagi. Karena apa? Setiap yang didengar oleh beliau itu masuk dalam ingatannya. Gak pernah menulis maka tatu soda albedo. Sehingga beliau ditanya, dari mana kamu dapatkan ilmu semuanya ini? Qala bin nafil i'timad, dengan meniadakan i'timad kepada selain Allah SWT, tidak berani bersandar kepada siapapun. Wa sayr fil bilad, dan melakukan perjalanan di negeri-negeri untuk menuntut ilmu. Wa sabrin ka sabril himari, dan bersabar dalam menuntut ilmu sebagaimana sabarnya apa? Himar. Tahu himar tahu? Di sini enggak ada himar ya di Indonesia ya, alhamdulillah antum tidak ketemu sama himar. Kalau ketemu sama himar pertama kalinya antum ketemu sama himar, apalagi mendengar suaranya, luar biasa sekali ya. Suaranya sehingga sebagaimana disebutkan oleh dalam Al-Qur'an, qasautul hamir innal anqara la sautul hamir, sungguhnya suara yang paling jelek
adalah suaranya keledai itu, ya betul-betul itu suaranya keras, walaupun badannya kecil tapi suaranya keras, buat bising ya, keras sekali, tapi sabarnya luar biasa. Nah, kalau kita memanfaatkan himar untuk jadikan sebagai pengangkut beban ya, di sana ada himar, di sana ada kuda, dan di sana ada begol. Nah, begol itu perkawinan antara himar, keledai dengan kuda, lahirnya begol. Begol ini paling kuat. Nah, paling kuat. Kemudian dari tenaga kuat sekali ini. Nah. Kemudian yang kedua adalah kuda. Nah, kuda tidak sekuat apa begol, tapi lebih kuat dibandingkan himar. Yang paling lemah adalah himar. Nah, kalau berjalan mengangkut beban, maka yang pertama kali diletakkan di depan adalah himar. Ya. Karena apa? Himar ini kalau berjalan dia mencari jalan yang paling mudah bagi dia. Nah, paling mudah, pelan-pelan jalannya. Kalau sudah satu kali lewat tidak akan pernah lupa. Dia pasti akan balik lewat jalan yang sama. Nah, berbeda kalau dengan begol. Begol kalau jalan naik dia kecapean, bisa bunuh diri dia. Langsung melemparkan tubuhnya ke bawah. Naik gunung tinggi gitu, udah gak kuat, langsung melemparkan dirinya, bunuh diri. Kalau kuda berhenti langsung. Ya, kalau kuda langsung berhenti sudah. Gak kuat berhenti sudah. Ya, itu bedanya. Tapi kalau himar, dia jalan, tapi dia cari jalan yang paling, seharusnya begini, dia muter aja dia. Muter sampai ke atas begitu. Gak mau dia langsung gini. Ya. Begitu ya. Sabar dia itu, dalam berjalan sabar. Maka Imam Syafi'i mengatakan seorang penuntut ilmu bersabarnya sebagaimana sabarnya apa keledai. Wa bukur ka bukuril ghurab. Pagi-pagi. Ketika menuntut ilmu betul-betul memanfaatkan waktu pagi, karena waktu pagi sebagaimana kita ketahui waktu yang pikiran kita bisa jernih, fresh begitu setelah istirahat malam harinya, kemudian bangun, itu pikiran kita betul-betul dalam keadaan siap untuk menerima apa saja. Hafalan dan seterusnya. Oleh sebab itu beliau mengatakan belajar itu dimulai dari waktu pagi. Ya. Wa qala ba'du salam idza ata 'ala yaumun la astadu fihi 'ilman yuqarribuni ila Allah ta'ala fala burkal fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Sebagian salaf mengatakan apabila datang kepadaku suatu hari la astadu fihi 'ilman, tidak bertambah pada hari itu disebut ilmuku, yuqarribuni ila Allah, ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala burikali fi tul islam sidaikal yaum, maka tidak ada berkahnya fi tul islam, pada apa, terbitnya matahari bagiku pada hari itu. Apabila datang kepadaku suatu hari, nah, dan tidak bertambah ilmuku yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, maka tidak ada berkahnya hari itu bagi saya. Nah, masya Allah, ini para salaf ketika menuntut ilmu. Kalau kita mau cerita tentang para salaf ketika menuntut ilmu sangat banyak sekali ya. Ya, seperti yang tadi Ibnu Qasim, ini ma'ruf ya, Yahya Al-Laitsi nama aslinya. Itu muridnya Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala. Itu datang dari Andalus, sekarang Spanyol, sampai ke Madinah itu dengan jalan kaki. Bayangkan berapa negara Eropa kemudian menyeberang ke Afrika, dari Afrika kemudian ke Timur Tengah. Karena Spanyol kan Eropa. Setelah itu menyeberang Selat Bosfor ya, antara Eropa dengan Afrika, masuk Aljazair dan seterusnya, sampai jalan kaki ke Madinah. Balik pun seperti itu juga beliau lakukan, dengan jalan kaki. Sehingga akhirnya menjadi imam di negeri Andalus sana ya. Tidak ada riwayat Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Muwatta yang lebih bisa dipegang dan lebih sahih kecuali di kitab beliau ini. Kitab riwayat dari Imam Yahya Ibn Laitsi. Ini yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan kali ini akhwat sekalian. Semoga kisah-kisah yang telah diriwayatkan di sini tentang para ulama salaf, bagaimana mereka menuntut ilmu, semangat mereka, azam mereka, tekad mereka dalam menuntut ilmu, itu bisa mengugah semangat kita. Selama ini mungkin kita masih ogah-ogahan ya. Ini terus terang, ini saya nggak tahu, saya nggak banyak aktif di sekarang ya. Kalau dulu ya memang aktif, tapi sekarang banyak sekali kesibukan saya dan seterusnya. Dulu saya selalu saya ingatkan kepada teman-teman, antum kesibukan antum itu hanya dua saja sudah, kuliah dan ngaji. Jangan ikut kegiatan-kegiatan yang banyak menyita waktu antum. Segala kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah kuliah dan segala kegiatan yang berkaitan dengan masalah apa namanya ngaji, itu enggak ada masalah. Tapi hal-hal yang enggak ada kaitannya dengan ini semuanya, maka lebih baik ditinggalkan aja. Karena terus terang sekarang biaya kuliah juga mahal. Itu tuntutan dari orang tua juga apa? Semuanya harus berhasil. Nah, dan teman-teman salaf terbiasa dengan menuntut ilmu. Dulu senior antum itu masya Allah ya. Anda perhatikan dulu teman-teman itu dalam kuliah itu jadi contoh tersendiri bagi juniornya. Ini orang jenggotan, orang ngaji, ya orang pakai baju koko, tapi masya Allah, apa indeks prestasinya juga bagus-bagus. Dulu ada satu teman sudah meninggal rahimahullah, punya empat terus sampai akhirnya. Nah, sampai kemudian sekolah di Amerika dan seterusnya diminta untuk sekolah di Amerika, dia tidak mau. Akhirnya kemudian balik ke Indonesia, di sana kursus berapa bulan, kemudian setelah itu. Dan teman-teman rata-rata itu dulu bagus-bagus, IP-nya 3,8, 3,5 itu biasa. Yang terbaik di fakultasnya itu biasa. Ini sudah ngaji, masya Allah, IP-nya juga bagus. Dulu waktu-waktu yang dulu, orang-orang yang aktif di kalangan apa dakwah ya, dakwah di kampus ya, itu biasanya IP-nya masya Allah jeblok-jeblokan ya. Kalau sudah IP-nya jelek dulu ya 1,0 itu sudah masya Allah dia orang yang paling top. Dulu pada zaman di HMI ya, tadi itu seperti itu dulu ya, paling top dulu. Tapi begitu kita fahamkan tentang masalah manhaj salaf dalam masalah thalabul ilmi, semangat teman-teman, ngajinya juga semangat. Ustadz sekarang mereka kebanyakan sudah jadi ustadz, seperti contohnya ya, Ustadz Firanda dulu dari UGM juga, Ustadz Fauzan juga dari UGM, kemudian Ustadz Abdullah Rai juga dari UGM ya, ustadz yang lain juga dari UGM, banyak dari UNJ juga banyak ya. Karena apa, kita sudah terbiasa dengan menuntut ilmu. Kalau kemudian baca kitab juga bukan suatu hal yang berat, karena sudah terbiasa dengan belajar di kuliah dan seterusnya. Pokoknya kegiatan antum ya kuliah dan ngaji. Jangan sampai jadi fitnah bagi junior antum. Ini orang ngaji, lihat aja hasilnya, bagaimana kuliahnya. Akhirnya apa? Orang a priori dengan orang-orang yang ngaji, karena hasil belajarnya juga seperti itu. Kita enggak pengen seperti itu. Jangan antum jadi kemudian menghalang orang untuk apa? Untuk berjalan di atas hak ini. Kuliah bagus, akhlak juga masya Allah, dengan bertambahnya gaji bertambah pula kebagusan akhlaknya, dan juga masalah kuliahnya juga jangan kemudian apa namanya diundur-undur, gak usah lah, pokoknya selesaikan kuliah sebagaimana waktunya dan berprestasi. Setelah itu ketika antum nanti kerja di suatu tempat, di sebuah institusi, antum bisa memberikan pengaruh di situ. Antum bisa jadi ustadz, paling tidak buka halaqah bahasa Arab atau tahsin. Nah, kemudian masalah akidah, buku-buku yang antum telah pelajari antum sampaikan kepada mereka. Ya. Seperti itu yang kita harapkan. Ya, wah. Oleh sebab itu jangan membuka kesibukan yang lain yang di luar dari kegiatan dua perkara yang utama ini. Antum boleh sibuk ini dan seterusnya, enggak ada masalah, tapi yang ada kaitannya dengan masalah kuliah dan kaitannya dengan masalah ngaji. Ya. Allahu a'lam bih. Subhanakallahumma khairal husni istima'ikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.